Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete Hea Sõnumi raadiot. Ja täna on meil arutusel siis Pauluse kiri korintlastele, esimene kiri ja 14. peatükk. Ja oleme siit stuudio poolt seda tegemas kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus! Ja Jumala õnnistust Jeesuse Kristuse nimel kõigile kuulajatele siit vihmaselt ja pilviselt Hiiu saarelt.
Kellel on siis piibid, võite ka võtta avada esimese Korintuse kirja 14. peatükki juurest ja siin on selline ala pealkiri täna nagu profeteerimisest ja keeltega ja keelte rääkimisest. Nii et sellised teemad tulevad täna siin vahepealkiri on veel Jumala teenistuses valitsegu kord, mis need on, see on nagu üks tervik kõik, nii et me otsustasime selle lugedeki algusest lõpuni läbi ja siis arutada salmi avala. Aga alustame palvega, ole Anton.
Issand, me oleme pühal maal sinu püha vaimu tegevuse kirjelduses koguduses ja me palume, issand, õnnista meid oma püha vaimu ja tulega meidki, et me võiksime õieti Jumala sõna jagada ja kuulajad võiksid seda õieti mõista ja teha selle järgi, mis sinu sõna ütleb ja igatseda Jumala püha vaimu ande. Palun õnnista, issand, meid Jeesuse kallid nimel.
Amen. Alustame siis lugemist esimese Korintuse kiri, 14. peatükk ja esimene salm. Taotlege armastust ja olge agarad taotlema vaimuandeid, aga kõige enam profetlikku kõnelemist, sest kes keeli räägib, ei kõnele inimestele vaid Jumalale, keegi ei saa ju temast aru, sest ta räägib vaimus saladusi. Aga profetlikult kõneleja räägib inimestele nende ülesehituseks, manitsuseks ja lohutuseks. Keeltega rääkija ehitab ise ennast, aga profetlikult kõneleja ehitab kogudust.
Ma tahaksin küll, et te kõik räägiksite keeltega, aga veel enam, et te kõneleksite profetlikult, sest profetlikult kõneleja on suurem keeltega rääkijast, kui see mitte ühtlase tõlgitse. Nõnda, et kõne saab koguduse ülesehituseks. Aga nüüd, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeli, mis kasu ma tooksin teile, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse või profetliku sõna või õpetuse kaudu. Nõnda on ju lugu ka elutute asjadega, mis annavad häält, olgu vile või kannel. Kui need ei annaks erinevaid hääli, kuidas teatakse, mida puhutakse vilel, või mida mängitakse kandlel. Samuti, kui pasun annab ebaselget häält, kes siis hakkab valmistuma sõjaks. Nõnda ka teie, kui te keeli ei räägi arusaadavalt, kuidas siis võib mõista, mida räägiksite? Te räägiksite ju tuulde. Maailmas on neid jaa kui palju mitmesuguseid häälitsusi ja ükski neist pole kõlata. Kui mina nüüd ei tunne häälekõla tähendust, olen ma sellele, kes räägib umbkeelne ja rääkija on mulle umbkeelne. Samuti teiegi, olge agarad taotlema vaimuandeid, püüdke saada neid rohkesti koguduse ehitamiseks.
Seepärast, kes keeli räägib, palvetagu, et ta võiks ka tõlgitseda, sest kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mõistus on viljatu. Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka mõistusega. Ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda ka mõistusega. Sest kui sina ülistad vaimus, kuidas siis see saab, kes võhiku kohal seisab? Sinu tänu peale öelda aamen. Ta ju ei tea, mida sa ütled. Sa tänad küll hästi, aga teist see ei ehita. Ma tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie kõik, aga ma tahan koguduses pigem rääkida 5 sõna oma mõistusega, et ka teisi õpetada kui 10 000 sõna keeltega. Vennad, ärge saage lasteks mõtteviisis, vaid olge lapsukesed kurjas, kuid mõtteviisi poolest saage täisealiseks.
Käsuseaduses on kirjutatud, teiste keeltega ja teiste huultega ma räägin, sellele rahvale ja siiski nad ei kuule mind, ütleb issand. Kas siis keeled on tunnuseks mitte usklikele, vaid uskmatuile ja profetlik kõne mitte uskmatule, vaid usklikele? Kui nüüd terve kogudus tuleks kokku ühte paika ja kõik räägiksid keeli ja tuleksid sisse võhikud või uskmatud, kas nad ei ütleks, et ei jamsid? Aga kui nemad kõik kõneleksid profetlikult ja tuleks uskmatu või võhik, siis nad kõik paljastaksid tema seisukorra ja kõik arvustaksid teda. Tema südame saladused tuleksid ilmsiks ja ta heidaks siis silmili maha, kummardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on tõesti teie sees.
Mis siis nüüd, vennad, kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi, kas laulu või õpetust või ilmutust või keelte rääkimist või tõlgitsemist sündiguse kõik koguduse ehitamiseks. Kui keeli räägitakse, siis rääkigu kaks või kõige rohkem kolm üks aval ja üks tõlgitsegu. Aga kui tõlgitsejat ei ole, siis olgu rääkija vaid koguduses ja rääkigu ise endale ja Jumalale. Aga profetitest kõnelegu kaks või kolm ja teised arvustagu. Ja kui kellelgi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vaid, sest te võite kõik ükshaaval profetlikult kõneleda, et kõik õpiksid ja saaksid troosti ja profetite vaimud alistuvad profetitele.
Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Nõnda nagu kõigis pühade kogudustes olgu naised koguduses vaid. Neil ei ole luba kõnelda ja vaid nad olgu allaheitlikud, nõnda nagu käsuseaduski ütleb. Aga kui nad tahavad midagi õppida, siis nad küsigu kodus oma meestelt, sest naisel on häbiks kõnelda koguduses. Kas Jumala sõna on lähtunud teist või on see jõudnud üksnes teie juurde? Kui keegi arvab enes olevat profeti või vaimu mõjualuse, siis teadku, et mida ma teile kirjutan, on issanda käsk.
Aga kui mõni seda ära ei tunne, siis ei tunta tedagi. Nii siis mu vennad, taotlege profetlikult kõnelemist järgega keelake keeltega rääkimist.
Kõik sündigu viisakalt ja korra järgi. Aamen.
Aamen. See oli siis praegu esimese Korintuse kirja 14. peatükk ja me lugesime selle algusest kuni lõpuni, selle peatükki 40 salmi kõik. Ja tänane küsimus, mida me võiksime siin saate lõpus arutada, kõlab siis siit samast tekstist ja see oleks 26. salmi põhjal siis, mida tähendab, kui te kokku tulete. Siis on iga ühel midagi, kas laulu või õpetust või ilmutus või keelte rääkimist või tõlgitsemist, sündiguse kõik koguduse ehituseks. Mida see tähendab ja kuidas seda rakendada? Selline küsimus täna siis. 26. salmi alusel, mida see tähendab, kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi ja kuidas seda rakendada. Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile meie kirjakasti kaudu ja siis saate lõpus arutame seda. Aga hakkame algust peale vaatama. Nüüd jätkub see eelmine peatükk oli armastuse kiitus, millest me siin rääkisime, et kõik sünnib armastuse läbi ja ka üleelmise peatükki lõpust ütles veel, aga olge agarad püüdlema suuremaid armuandeid ja ma näitan veel teile tee, mis on üle kõige ja siis on see armastuse kiitus ja tänane peatükk hakkab jällegi. Taotlega armastust ja olge agarad taotlema vaimuandeid, aga kõige enam profetliku kõnelemist.
Eks siis taotlemine või püüdlemine või otsimine väljendab ikkagi meie palves Jumala poole pöördumist, et saada. Ja selle taga seisavad siis Jeesuse sõnad, et paluge kes palub, see saab, kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellele avatakse. Ja ka Jaakobuse sõnad, et Jumal annab kõigile ja ei tee ette heiteid, siis need sõnad on tõotuseks ja kinnituseks ka igale vaimuannete otsijale, sest need vaimuannid küll ilmnevad koguduses, aga saadakse isiklikult Jumalalt. Ja inimesed täituvad püha vaimuga isiklikult eraldi, see on toimunud kõikide ärkamiste ajal ja siis saavad kas siis profetliku kõnelemise anni või õpetamise anni või ka keeltega rääkimise anni. Nüüd see keeltega rääkimine on üks selline väga palju küsimusi koguduse ajaloos tekitanud armuand, mida siis ühed kogudused peavad vältimatuks siis pühavaimuga täitumise märgiks ja teised kogudused üldse kõrvale lükkavad või teised nominatsioonid ei pea, sest nagu vaatavad sest mööda või peavad seda kummaliseks.
Aga võtame ikkagi, aga... on kõigepealt selle profetliku kõnelemisvõtte, mis ta siin ütleb. Taotlega armastust, olge agarad, taotlema vaimuandeid, ka see keeltega rääkinu vaimuanne, sellest tuleb juttu, aga nüüd tuleb, aga kõige enam profetliku kõnelemist.
Aga ma tahtsingi lõpetada selle lause sellega, aga et Paulus jätab selle keeltega rääkimise üldse nagu teisele kohale ja räägib üldse profetlikust kõnelemisest. Ja kui nüüd keeltega rääkimine on mõnes koguduses võibolla põlu all ja teises koguduses üle tähtsustatud, siis profetlik kuulutus peaks olema igas koguduses. Ja miks see profetlik kuulutus, Andrus, nii oluline on?
Profetlik kuulutus on sellepärast hea, et proovin seda vastata nüüd võimalikult oma sõnadega, et profetlik kuulutus on sellepärast hea, et profetil on sõnum Jumalalt. Ja vaadake, kui me midagi teeme või proovime mingit tööd teha Jumalale, nii nagu kogudus ikka proovib ja teeb, ja profetlik sõna on tavaliselt selline, mis tuleb Jumalalt ja mis korrigeerib siis kas kogudust või inimest või mingisugust õpetuse suunda. Ja see on selline asi, mis tõmbab uuesti meid tõe poole, Jumala poole. Ja, aga kahjuks on see niimoodi läinud ja nagu me isegi teame ka, et ega profeteid ei sallita eriti. Sellepärast, kes see ikka tahab, et sul öeldakse, kuule mees, ole nüüd loomulik, ära teeskle, eks ole, keegi ei taha seda. Kõik tahavad ikka olla... nagu oma seda, kuidas öelda, oma nägemust nagu ellu viia ja kui tuleb profet sõna, ütleb, kuule vend, vaata, siin asi, see asi tuleb teismoodi teha. Me peame tagasi pöörduma piibli juurde või näiteks sa ei tohi niimoodi riides käia, sa oled liiga edev või mida iganes, eks ole, siis inimesele tavaliselt see ei meeldi profeti sõna ja siis lükatakse nagu profetid eemale ja on isegi kogudustes niimoodi tehtud, et öelda see parem, kui ei ole üldse profetid või kui on, siis on sellised profetid, kes räägivad ainult head ja räägivad kaasa kõige selle peasuuna liikumisega räägivad kaasa ja aitavad nagu sellel valelasel edasi minna. Kuid õige profet on alati see, kes ütleb just tõde ja siin Paulus ise ütleb, aga rohkem, kui te räägite profetlikult, siis kaks kõnelgu, kaks või kolm teised arvustagu. Vaadake, normaalses koguduses võiks olla isegi kaks või kolm profetid isegi ja teised võivad ka neid arvustada. Tähendab, kui mingi sõnum öeldakse, profetlik sõnum koguduses, mis tuleb, on alati väga hea ja terviseks kogudusele, siis ka seda arvustatakse. Tähendab, arvustamine tähendab seda, kui profet midagi ütleb, võetakse ette, vaadatakse üle, kas see peab ikka paika, on see nii? See jah, see on nii, aamen. Nii et see on hea küsimus, Anton, et milleks profetit vaja on, aga see on ikkagi selleks, et korrigeerida ja Jumalale lähemale saada.
Ja terve vanaseaduse ajal profeteid Jumal kasutas Iisraeli rahva tagasi pöördamiseks. Ja samas ka messiase tulevase kuningriigi ettekuulutuseks, et profetil on nagu oleviku suhtes mõju kahes asjas, et kõigepealt pöörata kogudus tagasi elava Jumala poole ja nagu sa ütlesid Jumala sõna poole. Ja teiseks, et näidata siis teed etepo edasi Jumala juurde või näidata siis koguduse ülimat eesmärki jõuda siis välja elava Jumala audrooni, et need on koguduse või profeti ülesanded. Ja loomulikult vanatestamendi profetid lõpetasid ka surmaga paljud ja tagakiusu all olid nad kõik. Ja siis tõesti profetlik kõne koguduses tähendab siis ka manitsust nagu ja siin on Paulus ka siin seda ütleb, et see on ka manitsus, see on ka julgustus, see on ka tunnetus, see on õpetus. Ehk siis profeteid on vaja ja tänapäeva kogudustes profeteid on väga vähe. Ehk siis antakse välja, Sven Stanislav annab välja siis ka raamatuid profetite kohta ja ka Iuma oli naisprofeteid olnud. Ja kui me nüüd selle peatüki kogu teemasid korraks vaatame, siis siin on ka naiste osast. Aga naisprofetid on koguduses täiesti lubatud ja oodatud, et oleks ka profeti anniga nais. Et siin ei ole seda mõeld. Aga profeteid on maja ja tänapäeval on väga vähe profeteid koguduses.
Et seda ma siin ka tänases lugemises ka vaatasin ise ka, mis mul oli endal kogus, et ütleb, kui, aga profetis kõnel kui kaks või kolm teised arvustagu, et see on tohutu rikkus tegelikult, kui koguduses on olemas profetid. Ja toetan veel kord, et profet alati ei pea rääkima just seda sama, mida kõik teised, tema räägib siis sõnumit Jumalalt ja siis Paulus kui ütleb, taotlege vaimuanded, aga kõige enam profetliku kõnelemist. Tegelikult see kutse, mis Paulus praegu ütleb, see on see, et kui sa selle võtad vastu, siis võib juhtuda niimoodi, et sa siin võidaks isegi kogudusest välja visata või sa võid minna näiteks seal nende oma siiani oma parimate lemmikõpetajatega isegi ütleme, sa ei ole enam nende lemmik laps, ütleme, või sa ei ole enam teretulnud teatud ringkondadesse, sellepärast, et kui sa hakkad taotlema seda, siis juhtub niimoodi sinuga, nagu teiste profetitega on juhtunud, et Jumal hakkab rääkima sinuga ja sa hakkad ütlema sellised asju, mis on ebamugavad ja sind ei kutsuta enam tee õhtutele, sünnipäevadele ega mingisugustele kiituskõnede avaldustele, sest sa oled ebamugav. Aga ometi Paulus ütleb, olge agarad, taotleme vaimuanded, esimene salm, aga kõige enam profetliku kõnelemist.
Ja ta asetab selle armuanni nagu armuandide astmestikus, kui nii võib öelda, väga kõrgele peaga esimesele kohal.
Ja täpselt.
Aga teine salm ütleb siis keeltega rääkimisest. Ja siin on siis öeldud nii, et kes keeli räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumalale. Keegi ei saa ju temast aru, sest ta räägib vaimus saladus. Ja. Andrus, millist keeltega rääkimis siin siis nüüd silmad on teinud?
Nii, ma proovin natuke süvenud uuesti. Sest kes keeli räägib, ei kõnele inimestele, vaid Jumala. Tähendab, siin on siis tegemist mingisuguse keelega, mida ei räägita inimestele, vaid Jumalale. Nüüd jätkab siis, keegi ei saa ju temast aru, sest ta räägib vaimus saladusi. Siin tähendab siis seda, et kogudus olevad inimesed ei saagi temast aru, ta räägib mingit sellist keelt, mida räägitakse siis Jumalale ja see toimub vaimus veel.
Ja see on Jumala armu and, kui inimesed täitevad püha vaimuga, siis sageli juhtub ka seda, et inimesed hakkavad järsku Jumalat kiitma ja ülistama ja palvetama siis ühes tundmatus keeles. Paulus, ja see on täiesti normaalne, sest et siin ei ole midagi ebapiibellikku. Ta räägib Jumalale vaimus saladusi, öeldakse sellise asja kohta. Ja samas Paulus toob kolmandas salmis profetliku kõneleja siis ülesande, et ta räägib inimestele nende ülesehituseks, manitsuseks ja lohutuseks. Et nii nagu ma ütlesin, et vanas seaduses oli samamoodi, et kõigepealt kogudus pidi tões ja Jumala sõna kaudu ülesehitatud saama, ta alati tagasi pöördumine Jumala sõna juurde manitsuse kaudu ja samas ka lohutuse, et Jumala arm ja Jumala tulevane riik pidi tulema kogudusele ligidale, et siis ka lohutuseks. Ja neljas salm ütleb, et kui inimene siis räägib võõraid keeli, siis ta ehitab ise ennast, ehk siis keeled, kui inimene palvetab keeltes, on siis ise enese ehitamiseks ja profetliku kõne on avalik, see on siis koguduse üles ehitamiseks. Ja nüüd Paulus ütleb, et ta igatseb küll või ma tahaksin küll, et te kõik räägiksite keeltega, ehk siis see on täiesti normaalne, et inimene igatseb keeltega rääkimise armuandi, palub seda Jumalat ja saab selle Jumalat. Aga Paulus ütleb, et see on ainult nüüd teie ja Jumala vaheliseks ülesehitamiseks, inimese enda ülesehitamiseks kõige vajalikum. Aga ta ütleb, aga veelgi enam ta igatseb, siis Paulus igatseb, et te kõneleksite profetlikult, sest profetlik kõneleja on suurem keeltega rääkijast. Ja ta toob siis ühe tingimuse, et avalik keeltega rääkimine koguduses on mõeldav ainult siis, kui ja keegi siis neid keeliga vaimus tõlgitseb, et ka see kõne saab siis koguduse ülesehitamiseks kõneldud.
Kuna täna on siin keeltega rääkimise peatük, siis me tuletame ka meelde, et keeli on siis erinevaid, on keeli, on taevased keeled, milles siin see teine salm ütles, et ta ei kõnele inimestele, vaid Jumalale, keegi ei saa ju temast aru, sest ta räägib vaimus saladusi, tähendab, on olemas üks keel, mida siis inimesed aru ei saa ja mis räägitakse Jumalale, on olemas selline keel. On olemas meie igapäevane keele kasutus, mida me teame, oleme omandanud selle keele ja me oskame seda keelt rääkida. Ja siis on olemas ka selline keele ainult, nagu oli neli pühapäeval antun. Oled sa nõus?
Ja neli pühapäeval ilmnes siis see keeltega ainult mitte tõlgitsemise kaudu, vaid see ilmnes siis otse jüngrite kaudu, kes siis said Jumalalt armu ja armu anni kõnelda Jumala suurtest tegudest nende inimestele, kes olid erinevatest rahvustest sellise pühavaimu langemise peale kokku tulnud. Ja see on ka. Ja siis on olemas veel see, millest me siis praegu rääkisime, see keelte anded, kui Jumal annab sõnumi keeltes, siis ka teine inimene tõlgendab. Siis on ka see tõlgendamine on armu and.
Nii et vähemalt kolme sorti keeli on siis olemas. See, mida me räägime, igapäevaselt kasutame. Taevane keel, mille sinne teises salmis on juttu, millest inimesed aru ei saa ja milles räägitakse saladusi Jumalale. Ja on olemas ka selline keeleand, mis antakse, nii et sa saad rääkida teises keeltes, endale teadmatuses keeles, aga see vaimukaudu sulle antakse, et sa saad edasi anda ja rääkida Jumala suuri tegusid ja see inimene, kes kuuleb seda nii, nagu seal olid erinevast rahvusest koos inimesed Jerusalemas ja kõik kuulsid oma ema keeles siis Jeesuse jüngrid rääkivad Jumala suurtest tegudest, nii et sellised keeleannid on, aga need ei ole kindlasti mitte mingisugune podisemine lihtsalt, vaid need on ikka dialekt kõik selles mõttes, et see on aru saadav keel kellegile, siis kas ta on siis kellegi teise rahvusele, sinu rahvusele või siis on siis keel, mida räägitakse siis Jumalale ja sa ütlesid, Anton õigesti, et on kogudusi, kus see on üle tähtsustatud see keeltega rääkimine ja on kogudusi, kus seda üldse ei tehta ja on see põlu all või nii öelda keelatud, nii et ma ütlen ka, et see on selline natukene keeruline asi võibolla alguses mõista selles kõigest aru saada, kuid kui Jumal ette see asi panna paluda, Jumal juhib ja need asjad lähevad kõik õigesse kohta.
Aga Paulus räägib nüüd siis 6., 7. ja 8. salmis siis koguduse sees siis nende armuandjade kasutamisest. Või õieti, kuidas neid armuannid ilmnevad koguduses ja kuidas neid lubada koguduses tegutseda ja kuidas siis juhatada nii, et see kogudusele kõik kasuks oleks. Ja siin Paulus juba selle 14. peatükki esimeses viies salmis ja neli korda nimetab koguduse ülesehitamist või kolm korda koguduse ülesehitamist ja üks kord iseenese ülesehitamist. Ja nüüd kuuendas salmis ta siis ütleb, et kui inimene tuleb kogudusse ja räägib keeli ja keegi neid ei tõlgitse, siis sellest ei ole mingisugust kasu kogudusele, sest koguduse kasu tuleb sellest, kui inimene räägib kas siis ilmutuse kaudu on saanud Jumalalt ilmutuse ja annab selle edasi, on saanud Jumalalt tunnetuse sõna ja annab selle edasi, on saanud Jumalalt profetliku sõna ja annab selle edasi, siis inimkeeles kõik käib see. Või on siis saanud õpetuse sõna ja annab selle edasi, et kogudust selline üldine koguduses keeltega rääkimine tegelikult üles ei ehita Pauluse sõnade järgi. Ja vaid see kogudus ehitatakse üles inimkõne kaudu, inimkõne kaudu, mille aluseks on siis Jumala vaimu, armu, annid, kas siis on see ilmutuse sõna, tunnetuse sõna, profetlik sõna või õpetlik sõna. Ehk siis need on ka armu annid, aga keeltega rääkimise armu annid on siis, jääb siis neile siis on koguduses mõelda ainult siis, kui keegi saab siis tõlgitsemise võimaluse, nagu ta 13. peatükis ütleb. Ja seda ma olen nüüd ka ise pidanud kõnelema mitmetes kogudustes, et kui ma lähen kogudusse ja inimesed hakkavad palvetama ja palvetavad keeltes, siis mina tõesti ei oska öelda aamen selle kohta, mida nad seal paluvad, miks nad paluvad, kui keegi seda ei tõlgista seda keelt. Ja samas olen ma näinud kogudustes ka Soomes näiteks, et inimene palvetab keeltes ja kohe tõlgitseb selle sõnumi, mida ta on siis palvetanud. Et see on kogudusele üles ehitamiseks.
Olin ise ka ühes sellises armsas osaduses ja räägin ühe tunnistuse vahele ja üks vend palvetas keeltes mu kõrval ja ma mõtlesin ka, et huvitav, et kui ta keeltes palvetab, et miks siis keegi ei tõlgitse, et see ei ole päris õigeks sulle niimoodi. Aga siis Jumala vaim pani südamesse, kuule aga sa tõlgitse ise. Mõtlesin, aga ma ei oska ju tõlgitseda, kuidas mina oskan, et siin on, neil on oma grupp siin koos ja palvetavad ja eks nad peaks ise tõlgitsema siis, aga mitte niimoodi, et keegi räägib keetes ja mitte keegi ei tõlgitse, et see pole piibli kohan üldse see koosolek neil siin praegu. Aga samas oli seal selline armastusosadus ja ma sain aru, et Jumal kuidagi innustas mind, et ma pean ise paluma, et anna, nii nagu siin tänasest just me just lugesime siin, et taotlege, olge agarad taotlema vaimu andeid. Ja siis ma palvetsin vaimus ka, siis Jumal, et ma kuulsin ka ära, vaadake, siin on ka nagu selline asi olemas, et te peate tähele panema, mis keelega tegemist on. On selline ratata, lihtsalt keeleks ole, on papapa ja nii edasi, erinevad silpe korratakse, inimesed lähevad nagu transi niimoodi ja seal nagu sulle vaim peab ise märku andma, et see nüüd, mida räägitakse, see on taevane dialekt ja siit võib tulla mingi sõnum, eks ole, aga on ka sellist, kus ei tule mingid sõnumid, kus lihtsalt tehakse need näel ja korratakse silpe, kuid seal oli tõesti selline asi, et oli selline armastuse osadus ja ma tundsin ära, et see praegu, mis vend räägib, see on selline kui ära tunda, et see on nagu taevane dialekt ja ma palvetsemisen Jumal annab olu mulle tõlgitsemise annet, et niimoodi ei saa ju kogudus olla, et inimene räägib ja keegi ei tõlgitse ja kui see on sinu sõnum, siis anna mulle palun seda tõlgitseda. Ja oh imet, tõesti oli, seal juhtuski tõesti nii, et Jumal andis, tuli minu kord palvetada, ma ei saanud seda, ma ei suutnud seda sõnumit ära tõlgitseda, tuli lihtsalt järjekorras nagu minu kord paluda, see oli selline palve koosolek ja ma palvetasin, nii nagu Jumal andis palvet, palusin ära selle palve ja siis pärast seda palvet, vaatasin, vau, kuule, see oligi see tõlgitsemine, nii et kui paluda vaimuandeid, taotleda, nii nagu ka Paulus ütleb, siis sellega saab, nii et olge siis tähelepanelikud, kui liigute kuskil kogudustes või ringkondades, palvegruppides, kus jõõnes ja keegi palvetab, siis võite alati paluda, kui tõlgitsete ei ole, et Jumal annakse lainidele, et te võiksite tõlgitseda ja siis sa teed suulati, hakkab palvetama ja või tõlgitsema ja tänu Jumalal see kord oli võt selline juhtum, nii et olga kaarada.
Ja aga sa puudutsed siin õiget asja, mida ka Paulus nüüd puudutab ja mis oli ka Korintuse koguduse probleem. Et nüüd Paulus ütleb siin nii, et nõnda on ka lugu elutute asjadega, mis annavad häält, olgu vile kannel, kui need ei annaks erinevaid hääli, kuidas teatakse, et puutakse vilel või mängitakse kandel ja kui pasun annab ebaselget häält, kes siis hakkab valmistama sõjaks. Ja siis ta ütleb, et maailmas on igasuguseid häälitsusi ja ükski neist pole kõlata. Ehk siis tõesti on, saatan saab nagu inimesi kasutada koguduses ka nii, et inimesed hakkavad, ma olen ise seda kogenud mitmeid kordi, et inimesed siis hakkavad sellised silpe esile tooma ja arvavad, et see on keeltega rääkimine. See kindlasti ei ole keeltega rääkimine ja nii nagu sa õieti ütlesid, et tõeline keeltega rääkimine ongi üks väga ilus ja konkreetne keel, mis ei koosne ühe, kahe või kolme vokaali või konsonanti või silbi kordamisest, ja vaid see on ilus taevane keel, mis on tõlgendatav ja mis on ka nii-öelda keele moodi. Ehk siis, ja Paulus ütleb, et kui te keele ei räägi arusaadavalt, kuidas siis võib mõista, mida räägitakse, te ju räägite tuulde. Ehk siis me peaksime kogudustes vältima sellist olukorda, kus esit punkt üks, et kus kõik palvetavad keeltes ja inimesed ei saa öelda aamen, ehk siis me peaksimegi vältima seda, et kui ei ole sõnumit Jumalast otseselt keeltes ega ka tõlgitsejad, siis me peaksime paluma ikkagi oma vaimus, oma mõistusega ja me oleme seda siin ka nelipüha õdede ja vendadega oma kodus kogenud, et tõesti palvetame alguses rahulikult siis inimkeeles ja kui siis tuleb sõnum Jumalalt, siis tuleb ja on tulnud, kui on vaimuga täidetud inimesed ja siis on ka tõlgitsetud seda, nii et see on üks täiesti rahulik ja armas ja kogudust üles ehitav palvetamise viis, keeltes palvetamine, aga kui sellel on tõlgitseja, mitte siis nii, et kõik palvetavad keeltes ja pärast öeldakse aamen, keegi ei saa aru, mida palvetati ja mida siis kõneldi.
11 salm. Kui mina nüüd ei tunne hääle kõla tähendust, olen ma sellele, kes räägib umbkeelne ja rääkija on mulle umbkeelne. 12 salm. Samuti teiegi, olles agarad taotama vaimuandeid, püüdke saada neid rohkesti koguduse ehitamiseks. Seepärast, kes keeli räägib, palvetagu, et ta võiks ka tõlgitseda. Sest kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetan mu vaim, aga mu mõistus on viljatu. Mida siis teha? Ma tahan palvetada vaimus ja tahan palvetada ka mõistusega. Ma tahan laulda vaimus ja tahan laulda ka mõistusega. Sest kui sina ülistad vaimus, kuidas siis saab see, kes võhiku kohal seisab, sinu tänu peal öelda aamen, ta ju ei tea, mida sa ütled. Sa tänad küll hästi, aga teist see ei ehita. Ma tänan Jumalat, et mina räägin keeltega rohkem kui teie kõik, aga ma tahan koguduses pigem rääkida viis sõna oma mõistusega, et ka teisi õpetada kui 10 000 sõna keeltega.
Ja siis ta ütleb, et see on siis üks täisealisuse tunnus, et täisealisuse mõtteviis. Et laps on ju selline asi, laps on ju selline lapsemeelsus ja lapsikus on selline nähtus, et inimene saab midagi, noh näiteks laps saab mingi suure kingituse ja siis näitab kõigile ja mängib sellega ja ainult ja aga täiskasvanu siis oskab hinnata ja asetada selle kingiga ka teiste tasandite lõigesse paika ja kui ta saab kingituse. Et kui siis meie saame lapsemeelselt omale siis keeltega rääkimise armuanni, siis me ei pea seda esitlema igal pool, kuhu me läheme, vaid me võime selle jätta ka enese ja Jumala vahelisse suhtesse ja koguduses, kui nüüd Jumal annab kõnelda keeltes ja ka tõlgitseda keeltes, siis koguduses toimigu siis kõik täisealisuse mõtteviisiga, ehk siis koguduse üles ehitamiseks.
Räägin ka sellise juhtumi, et oli selline olukord üks, kus olin ühes koguduses, sattusin sinna ja see oli selline koosolek ja lõpus oli selline palvetamine ja selline osadus ja olemine. Ja üks naine kogu aeg terve selle koosoleku lõpusel ja kohe ratatatatatata seal tagareaseks oli kogu aeg tegi ja ma ootasin ka, olin ka seda esimese Korintuse 14. peatükki just lugenud, et ärge nii sama rääkige koguduses, vaid just las keegi ka tõlgitseb. Aga see, seal ei tõlgitsenud keegi ja mina ei saanud südamesse ka, et paluda seda tõlgitsemist, kuna see oli selline silpide kordamine kogu aeg. Ja siis ta kordas need silpe seal kuski 15 minutit, 20 minutit, võibolla rohkem isegi. Ja pärast koosolekut ma siin läksin selle naisterahva juurde, ütlesin, teate mida, ma olen lugenud seda siit esimese Korintuse kirjast, 14. peatükk ja siis ma sain talle jagada seda, mis siin oli ja ma ütlesin, vaada, kui ei ole tõlgitsejat, et siis tuleks olla vait, et niimoodi õpetab koguduses siis Paulus, et selline kord peaks olema. Rääksin talle selle asja ära ja ta ei olnud sellist kirjakohta lugenudki varem. Ta ei olnud sellist kirjakohta lugenud ja ma rohkem sinu kogudusse pole küll sattunud, aga ma loodan, et see oli temale ka kinnituseks, et koguduses, kui ei ole tõlgitsejat, siis Paulus ütleb ka, siis olgu keeltega kõneleja vaid või siis palvetagu, nii nagu ka siin on 13 salm, seepärast, kes keeli räägib, palvetagu, et ta võiks ka tõlgitseda Nii et võt selline, sellised juhtnöörid siis Paulilt, Pauluselt.
Ja Paulus ütleb siis ka nii, et kui on avatud koosolekud sellised, kus kõik võivad tulla ja inimesed siis palvetavad keeltes või räägivad keeltes, et see on siis usklikele ikkagi tunnuseks või see on usklik omavahelise osaduse tunnus, aga mitte uskmatuile. Et kui on avalik kogudus ja terve kogudus räägib keeli ja sisse tulevad siis ilmalikud inimesed, kes tahavad midagi siis kogeda õpet, saada õpetust või meelt parandada. Ja siis Paulus ütleb, et kui nad tulevad siis kokku ja kuulevad, et te kõik räägite võõrastes keeltes, siis kas nad ei ütleks, et te jamsite. Ja ingliskeeles või King Jamesis on see sõna veel ja tõsisem sõna ütleb, et te olete hulluks läinud. Kas nad ei will they not say that ye are mad? Ehk siis te olete hulluks läinud. Ja siis ütleb, toob ta selleseks positiivse programmi siia sisse ja ütleb, et aga kui nad tuleksid ja keegi profetlikult kõneleks ilma isegi konkreetselt inimest nagu puudutamata isiklikult, vaid lihtsalt profetlikult kõneleks näiteks, et siin praegu on selles ruumis inimene, kelle olukord on see ja selline, et ta peaks pöörduma issanda poole ja paluma armu. See oleks siis tunnuseks uskmatutele inimestele. Ja minu mõelest on see väga hea juhtnöör. Ehk siis kui on avalikud koosolekud ja kui on profetlik kõnelemine, siis kui on avalikud koosolekud, siis peaks toimuma kas profetlik kõnelemine, kas õpetlik kõnelemine, kas ilmutuslik kõnelemine või tunnetuslik kõnelemine. Et see on uskmatute jaoks. Ja keeltega rääkimine võib siis olla, see on rohkem nagu usklike koguduse sisene selline koosolekute asi. Paulus vähemalt niimoodi räägib siin.
Jah, ja siin on siis, ütleme, 24. salm ütleb siis veel niimoodi, aga kui nemad kõik kõneleksid profetlikult ja tuleks uskmatu või võhik, siis nad kõik paljastaksid tema seisukorra ja kõik arvustaksid teda. Tema südamesaladused tuleksid ilmsiks ja ta heidaks siis silmili maha, kumardaks Jumalat ning tunnistaks, et Jumal on tõesti teie sees. Siin sellise mõttega võtab Paulus kokku selle profetliku kõne ja ka keeltega rääkimise tegelikult, et see kõik peab sündima koguduse üles ehitamiseks ikkagi aru saadavas keeles ja profeti anne. Ja vaadake, kuidas see pihta hakkas, see peatükk, see algas siis niimoodi, ütleb taotlege armastust. Jolge agarat taotama vaimuandeid, aga kõige enam profetlikku kõnelemist. Huvitav on see, et see armastus ja see profetlik kõne käivad koos, et see on ka tegelikult Jumalale meeleparane, et isegi kui sulle avaldatakse inimese patud kõik, isegi kui sa saad, Jumal näitab sulle isegi, kuidas kogudus on viltu minemas või on kellegi inimesel mingisugune probleem või on veel midagi, siis see kõik tuleb välja öelda, armastust, taotlege armastust, eks ole, et see profeti anne ei oleks selline, mis lõhub inimesi, mis surub neid maha, mis süüdistab, vaid siin on vaja Jumala tarkust, et kõik see jumalik tõde tuua esile armastuses, nii nagu Jeesus tegi, kuidas see maa peal kõndis ja õpetas inimesi ja inimesi kogunasid 5000 kaupa ja rohkemgi tema ümber, siis see on selge, et seal oli kõne ka armastuse sees. See oli õpetus, see oli tõde kõik, mis ta rääkis, aga ta oskas seda tuua tava inimesene armastuses, nii et inimene on võimalik seda vastu võtta ja aru saada sellest ja pöörduda siis oma endiselt teelt.
Ja aga nüüd ma olen ühes asjas eri meelt, et näiteks kui tuleb maailma inimene ja ta tuleb kogudusse, kus järsku keegi hakkab profetlikult kuulutama ja see hakkab paljastama tema seisukorda ja teda arvustama, siis see inimene võib sealt ära minna ja öelda küll, et oi, et nüüd mind praegu rõhuti maha, et nüüd mind praegu nii-öelda süüdistati, kui ta ei taha Jumala poole pöörduda. Et see ikkagi selline väga tõsine jumalasena kuulutus võib mõjuda inimesele ka esialgu, kui ta on veel pöördumata südamega, aga sellisena, et ta tunneb, et teda on süüdistatud. aga tõeline Jumala sõna kuulutus peab alati olema koos kutsega Kristuse juurde. Ehk siis kui tema patud teda süüdistavad profeti kuulutuse kaudu või kui tema saab selguse oma vaimulikus olukorras, oma südame olukorras ja oma tegudes ja Jumala sõna on tema vastu, ehk siis nii eesti keeles öeldes süüdistab teda, siis alati peab olema ka advokaat, peab olema ka kaitse, viia see inimene siis Golgata vere puhastava väe all. Aga ühte asja ma tahaks veel rõhutada, et kui 32. salm ütleb, et profetite vaimud alistuvad profetitele, siis ka keeltega rääkimine ei ole, keeltega rääkimist esiteks ei ole võimalik tititi, pipipi ja tatataaga esile kutsuda. Ja teiseks, ja see ei ole keeltega rääkimine, vaid keeltega rääkimine toimub pühas vaimus ja kui inimene keeltega räägib, siis Jumala püha vaim on kohal ja Jumala pühadus on ka kohal. See on väga püha ja väga eriline kogemus, tõeline keeltega rääkimine. Ja teine asi, siis see keeltega rääkimine allub sinu tahtele, ehk siis sa ei pea keeltega rääkida, vaid sa saad keeltega rääkida ja mitte keeltega rääkida. Ehk siis see ei ole sund, see ei ole sisemine sund keeltega rääkida ega ka profetlikult kuulutada, vaid see on inimese tahtele alluv, et sa võid seda öelda siis ja sa ei pea seda ütlema siis. Et sa, see on sinu tahte otsustus, kas sa sellel hetkel annad selle sõnumi edasi või sa ei saa seda sõnumit praegu edasi anda või sa ei taha seda sõnumit edasi anda. Et see on nagu inimese tahte all, see ei ole nii, et Jumal kasutab inimest nagu mingisugust automaati või ilma tahteta olendit. Ei, Jumal alati austab igas olukorras inimese tahet.
Siin oli endalgi selline juhtum üks päev, kus üks inimene on väga raskes seisus ja ma olen ta ka aastat läbi proovinud temaga rääkida ja kõnelda. Ja kuna eile just lugesime seda armastuse kiituse peatükki siin, siis ma mõtlesin, ma helistan talle. Ta oli mingisuguse pahandus, kelle see natuke hakkama saanud ja mõtlesin, ma helistan talle ja natuke võtan ta kallal. Ja siis kuidagi Jumala vaim ei lubanud nagu niimoodi tänitada tema kallal ja rääkida. Siis mõtlesin, Jumala, kanna mulle tarkus, kuidas ma peaksin selle inimesega rääkima sinu armastuses. Et ma näen, et siin on aastaid, on mööda läinud ja ma ei ole suutnud sellise oma sellise prah-prah kira nende kirjakohtadega ja sellise süüdistusega ja sellise järsu välja ütlemise pole suutnud teda siia maani nagu pöörata, vaid ta on ainult kaugemale läinud, kuigi ma olen rääkinud talle tõde ja kirjakohti pand ja öelda, et saadet seda ja toda ja sa pead nii ja nii tegema, aga ta pole pöördunud. See on Jumal, aita mind palun, kuidas ma võiksin rääkida selle inimesega armastuses nii, et ta tõesti kogeks, et ma tegelikult armastan seda, ma tahan, no, et ma soovin kogu südamest, et ta pöörduks ja siis ma helistasin. Ja täitsa huvitav asi juhtus, et ma palvetsin enne seda, et Jumal annaks ta mida rääkida armastused. Ja siis ma helistasin talle, rääksin taga ja siis ta rääkis mulle pikalt igast asju ja kõike rääkis. Ja ma kuulasin rahulikult ja Jumal andis sellist pikka meelt ja kuulamist. Vahepeal isegi vaikselt naersin telefonis. Mu jooks oli see nii naljaks, ma käitsin hoopis teismoodi. Varem ma oleks selle peale juba näfanud talle veel, et aga kirjutud on nii, sa pead tegema nii, see on nii, see on nii. Aga nüüd ma kuulasin rahulikult ja ma sain nagu temast aru. Ma sain aru temast, tema olukorrast, kui rasketal tegelikult on ja see nagu samas tegi mulle nii palju rõõmu, et ma suutsin inimesega suhelda hoopis teisel tasandil, sellel, ma ütlen, see armastuse kiituse peatükk nagu oli mõjunud ka, see oli peale saadet siin paar tundi kohe eile ja siis ma rääksin taga ära, et tule mulle külla tead ja sa võid alati, minu uks on alati sul avad, tule mulle külla ja kui sul pole kuskile minna ja saame rääkida sinuga ja ta võis, jah, kuule, aitäh sulle ja mees oli hoopis nagu teistmoodi ja ma panin toru ära pärast, ma sain, vau, et see oli praegu juttu ajamine, et ma sellises armastuses ja sellises asjas ma ei olegi temaga kunagi vist suhenud, ma vähemalt, noh, viimasel ajal küll mitte, et ma ei mäletanud, et siin igasugune profeti kõne, ka kõik see, mis me täna oleme siin lugenud, igasugune tarkus, igasugune ükskõik, mis anded siis on, Paulus tuletas seda ka eelmise peatükkis meelde ja ka selle peatükka algus hakkab taotlege armastust, eks ole, nii et kõik need profeti kõned, see tarkused ja kõik, mis me siin kõik ka eile lugesime, teadmised ja tunnetused ja usud ja kõik, kui pole armastust, siis ei ole sellest mitte ühtegi, Paulus ütleb, nii et meie ka taotlegem neid vaimuandeid, aga olgu siis seotud kõik armastusega. Tänane päeva küsimus, ma kordan veel selle ka üle ja siis teeme väikse muusikuse pausi siit. Päeva küsimus...
Ei jõua enam.
Ei jõuagi või?
Muusikalist pausi ei jõua enam, aga natuke saame veel edasi vaadata.
Aga ma kordan selle küsimuse üle siis, et tänane küsimus oli siis selline, mida tähendab siis 26. salm tänas lugemas, kui te kokku tulete, siis iga ühel on midagi. Siis ta ütleb kas laulu, õpetust, ilmutust, keelte rääkimist, tõlgitsemist, sündiguse, kõik koguduse ehituseks. Ja küsimus kõlab siis niimoodi, kuidas, mida see tähendab, et iga ühel on midagi ja kuidas seda siis rakendada. Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile ja saate lõpus me siis veel arutame seda.
Ja see sinu tunnistuse peale on väga ilus piibe või väga ilus tarkuse sõna, et ennem kui sa lähed rääkima inimesega, räägi sellest inimesest Jumalale. Ja see tõesti palves lahenevad meie inimeste vahelised suhted ka palju kiiremini ja selgemini kui meie tõsiselt nendest inimestest ja nendest muredest ja probleemidest kõigepealt Jumalale räägi. Aga 26. salm ütleb siis niimoodi, et kui siis vennad, kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi. Kas laulu või õpetust või ilmutust või keelterääkimist või tõlgitsemist sündiguse kõik koguduse ehitamiseks. Ja siis ta räägib siin, kui keeli räägitakse, rääkigu kaks või kõige rohkem kolm, üks saaval ja üks tõlgitsegu. Ja profetid samamoodi kõnelgu kaks või kolm ja teised arvustagu. Ja kui kellelgi teisele, kes istub, ilmutatakse midagi, siis olgu esimene vait ja te kõik võite üks haaval profetlikult kõnelda, et kõik õpiksid ja saaksid lohutust. Ja profetite vaimud alistavad profetitele, Jumal ei ole mitte korratuse, vaid rahu Jumal. Ehk siis mida siis Paulus siin lõpuks ütleb? Ta ütleb seda, et kogudus normaalne vaimu, püha vaimuga täidetud kogudus ei ole passiivsete ja aktiivsete liikmete vahel jagunenud, noorte ja vanade vahel jagunenud, ega pastorite ja karja vahel jagunenud. Vaid kui kogudus tuleb kokku, siis on iga ühel oma armu and, olgu siis kõnelemise, laulmise, õpetuse, ilmutuse, keelterääkimise või profetliku kuulutse või ka mõni muu armu and, mida Jumal annab ja mis on siin ka eespool nimetatud, et tunnetuse või tarkuse sõna või ka hoolekande armu and, et kõigil on midagi, mida siis koguduses esile tuua koguduse üles ehitamiseks. Oled sa nõus andnud?
Ja nii ta peaks olema ja see on täitsa normaalne koosolek, kus iga üks enne kui ta läheb koosolekule, siis ta mõtleb läbi, et võibolla see koosolek öeldakse niimoodi, kuule, ole hea, tule siia, et ütle midagi, mis sul südames on ja siis oleks väga, väga piinlik, kui sa lähed siin ette ja ütled, et kuule, aga mul ei ole midagi öelda, siis öeldakse, kas sa oled Kristina ei ole, kuidas sul see nädal läinud on, räägi sellest siis, kuidas Jumal, kuidas sul see nädal läinud on, mis Jumal on teinud sulle, et kuule, aga ma ei tea, mul ei ole midagi öelda, et, no aga ole piiblit võibolla viimasele lugenud, et mis kirjakood sulle sealt on avanud või midagi, räägi sellest natuke, see ütled, oi, aga ma ei ole, et ma olen ainult kuulanud siin kogu aeg, mida teie räägite, et ma ise olen kohe peale sellele läinud oma asjade võrda tagasi, et või ma ei teagi, nii ei tohi olla, ta ütleb nii, kui te kokku tulete, siis on iga ühel midagi. Tähendab seda, iga üks, kes tuleb kokku, sellel on juba midagi. Ja nüüd ta ütleb siis, mis see võib olla. Kas laulu? Vaadake, kui lihtne tegelikult. Eks ole? Laul võib olla see asi. Või õpetust. Oled lugenud midagi sõnast või oled kuulnud mingi hea mõtte või said mingi kirjakohale seletust, eks ole? Või ilmutust. Vaadake, ka ilmutada võib Jumal midagi. Või keeltega rääkimist, tõlgitsust. Sündigu see kõik koguduse ehituseks.
Ja algkogudus kohtus igal päeval. Mitte võibolla kõike ei kohtunud igal päeval, aga osa kogudust kohtus ikka väga sagedasti ja kogudus käis koos igal päeval. Ja mul on üks tunnistus, kui ma olin noor usklik ja mul ei olnud kohta, kuhu minna, siis ühed armsad vene vennad kutsusid mind enda juurde kodu koosolekutele ja tõesti me saime iga õhtul palves kokku, igal õhtul ja siis see päev, mis siis õhtul oli palve koosolek, see päev kuidagi, Jumal õnnistas seda päeva nii, et igal õhtul, mitte igal pühapäeval oli tunnistada midagi, mida Jumal oli vaimus kõnelnud, kuidas Jumal oli juhtinud olukordi, kuidas Jumal oli noominud, kuidas Jumal oli manitsenud, millised meeleparandused teod olid toimunud või ei olnud toimunud. Ja kõik see tuli nagu avalikuks põhimõtte. Põhjus oli see, et palve koosolekute ajal Jumala vaim hakkas tegutsema ja hakkas ilmutama sinule ja ilmselt ka teistele. Ja siis nagu siin kirjakohaski on, et profetite kaudu tuleb ka koguduse olukord ilmsiks, hakkas ka ilmutama teistele sinu olukorda ja sa ei saanudki seda päeva elada nii-öelda oma tahtmise järele ega oma maailma meelega veelgi enam, vaid sa teadsid, et kui sa lähed õhtul palve koosolekule, siis Jumala vaim toob kõik ilmsiks. Ja kes siis see tahab, et Jumala vaim teda noomib või manitseb, vaid ikka inimene tahab ju, et Jumala vaim teda õnnistab. Ja siis sa püüdsidki elada terve päeva niimoodi, et Jumala vaimu mitte kurvastada ja ka kogudust mitte kurvastada ja ka issendat mitte kurvastada. Ja seetõttu selline vaimuga täidetud kogudus, kes kohtub võimalikult sageli, veel parem iga õhtu palveks, ongi tegelikult normaalne uus testamentlik kogudus. Ja siis on tõesti igal ühel midagi, kui vaim on, püha vaim on koguduses valitsemas, siis vaim jagab nii nagu tema tahab ja kellele tema tahab, õieti ta jagab siis nendele inimestele, kes Jumalat otsivad, aga ta jagab ikkagi nii nagu tema tahab, et siis normaalne püha vaimuga täidetud kogudus on kogudus, mis on täidetud iga ühel armuandidega, õnnistusega, juhatusega, õpetusega, tunnetusega, ilmutusega ja siin Paulus siis sellest räägib ja Paulus nimetab siin ka seda, et sellises koguduses siis valitseb ka kord. Ehk siis ei toimu sellist meelevaldset tegevust, et mingisugust sellist hektilist brauni liikumist, vaid toimub kord. Ja Jumala vaim ise nii-öelda on selle korra loo ja Jumal on korra Jumal ja rahu Jumal, et mingisugust segadustega ega meeletusi sellistes kogudustes ei toimu, sest Jumal ei ole mitte korratuse, siin on ka antud sõna segaduse või rahutuse, Jumal, vaid rahu Jumal.
Jaa. Nii et kui
ja siis me viimane lõik on siis ka meil veel jäänud.
Jaa. Kui keegi arvab enese olevat profeti või vaimu mõjualuse, see teadku, et mida ma teile kirjutan, on issanda käsk. Aga kui mõni seda ära ei tunne, siis ei tunta tedagi. Nii siis mu vennad, taotlege profetlikult kõnelemist ja ärge ka keelake keeltega rääkimist.
Aga nüüd sa jätsid ühe osa nüüd vahele täiesti. Olgu naised koguduses vait. Paulus ütleb siin 33. peatükkis nõnda nagu kõigis pühade kogudustes. Olgu naised koguduses vait. Neil ei ole luba kõnelda. Vaid nad olgu allaheitlikud, nõnda nagu käsuseaduski ütleb. Ja kui nad tahavad midagi õppida, siis nad küsigu kodus oma meestelt, sest naistele on häbiks kõnelda koguduses. Et kas see jäi sul tahtlikult need vahele või tahtnud?
Ma vaatasin, et aeg on nii vähe, et mõtlesin, et lähme lõpuni kiiresti ära. Aga hea,
ei, me ei saa jätta nii olulist sõna vahele.
Ja küll vabandust. Ole hea.
Et see nüüd, see sõna on nüüd eeskätt mõeldud abielunaistele, ehk siis need, kes oma meestega koos koguduses käivad, et kõigepealt oli siis korratust või sellist üks korratuse põhjus oli see, et naised hakkasid vahele hüüdma emotsionaalselt nii nagu nad on ja hakkasid siis vahele hüüdma ja küsima, et selgita nüüd veel seda ja see hakkas takistama kogudust. Ja sellepärast Paulus ütleb väga selgelt, et naised vaikigu, kui kõneletakse, kui kogutsus on prohvetlik kõne või õpetuslik kõne või ilmutuslik kõne, vaikigu. Ja kui midagi on küsida, küsigu kodus oma meestelt. Et see oli see mõte, mida Paulus siin jagab. Aga kui me nüüd võtame selle kokku esimese Timoteuse kirjaga ja võtame selle kokku Tiituse kirjaga, siis me näeme seda, et naise osa koguduses ei ole kogudust juhtida, ei ole õpetada ja ei ole valitseda. Vaid naise osa koguduses on siis teenida profetina, teenida siis võibolla ka diakoonia töös või siis hoolekande töös ja olla siis õppiv ja sõnakuulelik oma meestele. Ja üks naiste osa, mida Piibel kindlasti ütleb, on õpetada nooremaid naisi, armastama oma mehi ja olema siis oma meestele allaheitlikud. Et see on see, mis on naiste osa koguduses. Et kõik muud osad, naispastorid, naispraostid ja kõik muu ei ole Jumala sõna.
Aga mida siis öelda nendele naistele, kes ütleme nii, tahavad olla siis pastorid, tahavad kodus juhtida kõike, tahavad meest nii-öelda ala vääristada kogu aeg ja mida siis nendele naistele võiks öelda?
Nendele naistele ütleb Jumala sõna ainult ühe sõna, millega Jeesus alustas oma kuulutust. Parandage meelt, sest taeva riik on ligidem. Innake oma elu ümber Jumala sõna kohaselt, loobuge sellest, mida te liha tahab ja vaadake, mida Jumala vaim tahab. Ja Jumala vaim tahab meie kõikide elus Jumala sõna kohast elamist, mitte meie oma mõtete ja tahtmiste ega maailma, ega ka meeleparanduseta koguduse olukorra kohast mõtlemist ja elamist. Vaid Jumala vaim juhib meid Jumala sõna kohasele elule. Ja kui naine on koguduse pastoriks kandideerinud ja on koguduse pastor, siis ta tuleb peaks selle ameti lihtsalt maha panema Jumala sõna kohaselt. Sest ma ütlen ühe asja, kui Jumal ei autoriseeri, ei anna luba üheks tegevuseks või toiminguks Jumala sõnas, siis ta ei anna ka selleks meelevalde. Ehk siis kogu see, kui naine tahab perekonnas valitseda mehe asemel, siis see naine viib selle perekonna hukatusse ja õnnetusse ja lahkuminekusse. Kui naine hakkab valitsema koguduses, juhtub täpselt see sama. See kogudus lõheneb, see kogudus laguneb ja Jumalal ei ole sellest mingit rõõmusest. Jumal ei anna oma meelevalda naistele valitsemiseks, õpetamiseks ja minu mõelest ka ega ka palju evangeelseks evangeeliumi kuulutamisest ma õieti ei kujuta seda ette, kuidas saaks naine või kuidas saaks evangeeliumi kuulutus toimuda ilma õpetuseta. Sest kui issand saatis välja oma jüngrid, siis ta ütles, et minge ja õpetage kõiki rahvaid. Ja kui naisel ei ole luba õpetada ega mehe üle valitseda, siis ei saa ka olla tõeliselt viljakaid evangeliste. Aga naisel on võimalus tunnistada sellisest imedest alati, mida Jumal on teinud. Ma mäletan Eelimi koguduseski vanasti, olid naised tublid tunnistajad alati, mida Jumal oli teinud. Ja naistel on antud profeteerimise üli väärtuslik armu anni võimalus, nagu Piibel siin, nagu me täna oleme ka rääkinud.
Nii, kas me siis vaatasime enamus nüüd läbi kõik, on siin, jäi siin nüüd midagi veel. Nii siis vennad taotlege profetliku kõnelemist ja ärge ka keelake keeltega rääkimist, kõik sündigu viisakalt ja korra järgi. Meil on siin üks kuulaja kirjutanud ka mõtte, ma luan ka selle ette. Kui naine räägib vaimus, siis ta võib koguduses rääkida. Võt selline sõnum on meil ka tulnud siin kirjakasti kaudu.
Ja loomulikult see on sellisel juhul on see profetlik kõne.
Jah.
Kui see on profeti kuulutus, aga me ei saa öelda, et kui ta hakkab vaimus õpetama, et siis see oleks nagu Jumala sõnas lubatud. Et see räägib vaimus on väga-väga lai mõiste.
Ja mida siis veel öelda siis selle tänase peatüki kohta? Küsimus, küsimus kõlas meil siis niimoodi, mida siis tähendab see, mis Paulus ütles 26. salmis, kui te kokku tulete, siis iga ühel on midagi ja kuidas seda rakendada? Selline oli meil küsimus täna. Meil on tulnud ka üks vastus siia. Vent Arma kirjutab siin, Jumal on meid loonud kõiki eriliseks ja annud meie, meile kõigile talendid, anded, mida kasutada koguduse ülesehituseks. Parim koguduse kord on selline, kus liikmed on alistunud peale Jeesusele, tehes, mida tema juhib tegema. Võt selline vastus on meil Tarmalt tulnud.
Väga ilus vastus ja tõesti, kui koguduse pea, kes praegu kogudust püha vaimu kaudu kogudust juhib, et kui kogudus on püha vaimu poolt juhitud, kui Kristus on austatud koguduse keskel, Jumala sõna on absoluutse tõena, koguduse keskel järgitud ja selle sõnale alistunud, kui kogudus on alistunud Jumala sõnale, et siis tõesti on see kogudus ka elav ja issand saab valitseda ja õnnistada seda kogudus.
Nii et selline oli täna siis 25. oktoobril esimese korintuse kirja 14. peatükk selline kiire ülevaade. Täname kõiki kaasamõtlejaid ja kuulajaid. Kas meil on Anton ka eestpalved?
Eestpalveid on küll, on tõsine eestpalve, mida ma olen ammu oma südames tundnud vaimuliku ärkamise pärast Eestimaal. Et me teeme küll ärka Eestimaa kontserte ja muusikaid ja kampaaniaid, aga nii kaua kui mina olen usklik olnud siis 95. aastast alates, ei ole ma näinud kogu maad haaravat ärkamist. Ja me peaksime paluma tõsiselt selle Eestimaa ärkamise pärast, ehk siis ka iga ühe üksiku elus ja ka igas üksikus koguduses.
Ja siis on siin eespalve kui ühe venna jala eest, et ta jalg paraneks, saaks terveks ja ka vennal on väikest kibestumist siin teiste vendade vastu natukene ühele mehele, natuke ühe vennal ette eita, mis ta tegi siin aastat tagasi ja teise vennale natuke ette eita, et ka Jumal võis ka need haavad parandada ja anda talle sellest üle loomuliku armu, et ta ka saaks neid vendi armastada ja andeks anda. Võt sellised eespalved on ka siit poolt.
Ja, ole hea.
Kallis Jeesus, täname sind, et sa oled meid kõiki kutsunud oma püha kutsega ja see, et me juba loeme sinu sõna ja uurime siin, tähendab seda, et me oleme võinud tulla sinu lähedale ja sa õpetad meid, sa oled kutsunud meid oma jüngriteks, õpetuslasteks. Me palume, et kõik see, mis me täna lugesime, mis oli sinust, et see langeks me südamesse ja kannaks palju head viljem iga ühe elus ja aitaga, et me oleksime need, kes on sõna tegijad ka, et kui me kokku tuleme, siis iga ühel on midagi, aitame siis valmistuda igaks kokku tulekuks, et me ei oleks sellised passiivsed kuulajad, seega mille siin saatejuks juttu oli vaid need, kes soovivad käia vaimus, olla vaimu mõju all ja just selleks, et saada ise üles ehitatud ja ka sinu kogudus õnnista meist igat ühte, ristimeid püha vaimuga igat ühte ja nii nagu see peatükka täna algas, oli juttu armastuses, siis aitaga, et kõik vaimuannid, mis iganes sa tahad anda meile ja mida iganes kellel vaja on, et need kõik töötaksid armastuse läbi. Palume seda Jeesuse, Kristuse meie päästja nimel.
Issand, me palume ka Eesti kogudustesse kõigepealt sinu äratavat vaimutööd, et kõik see, mis ei ole sinu sõnas, võiks kõrvale pandud saada ja kõik see, mis sinu sõnas on igatsetud ja palvetatud ja oodatud saada. Ja et me issand võiksime kogeda veel enne tõsiseid aegu, enne suuri sõdasid ja suuri hädasid võiksime kogeda issand sinu pühavaimu äratavat tuult, et sa võiksid meid tagasi pöörata elava Jumala sõna juurde, ja võiksid meid õnnistada, kui me oleme pöördunud ja tahame siit järgida. Õnnista oma kogudust vaimuarmu andidega, õnnista korraga ja rahuga ja viisaka olemisega. Õnnista issand oma kogudusi tõelise püha vaimu poolt antud sõna ja muusikaga ja õnnista issand meid kõiki, et me võiksime olla nendeks küünaldeks ja soolaks ja valguseks selles maailmas sinu armust pühavaimu väes Jeesuse Kristuse läbi. Kiitus ja tänu sulle igavest.
Ja me toome ka venna jalasu ette, et see jalg võiks paraneda. Ja et vend võiks kogenud täieliku paranemist Jeesuse Kristuse nimel. Ja toome ka su ette, kui siin on vendade vahel arusaamatused ja keegi on midagi kunagi teinud ja öelnud ja keegi on saanud millegi muu asjaga hakkama, siis aitaga, et rahu võiks vendade vahele tulla, armastus, andestus, kinnikatmine, üksteise eksimust kinnikatmine, üksteise eest palvetamine taevise, et me ei paneks oma südant lukku ega mingi kibe juurde ei võiks tõusta, vaid pigem selle asemel oleks armastus, pikme, rahu ja andeks andmine ja üksteise toetamine. Jeesuses, Kristuses palume seda õnnistame igat venda, igat ühte meist, et mis kellegil ei oleks mingit andeks vaid kõik need annid ja kõike meid, keda sa soovid kasutada, et me oleksime täis armastust ja sõna kuulelikust sinule. Jeesuse Kristuse nimel seda palume. Aamen.
Aamen.
No nii. Kas Anton nüüd paneme soofari peale?
Ja, ma ütlen selle viimase sõna ka siia 40. Sõn.
Ole hea.
Kõik sündigu viisakalt ja korra järgi, ütleb Paulus ja 14. Peatüki lõpus.
Jumalaga.
Õnnistust.